Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, mér er dauðans alvara í þessari umræðu. Ég held að enginn hafi getað skilið þannig að ég væri að fara og tala um þessi mál í einhverju léttúð, sérstaklega þegar víkur að því fiskveiðistjórnarkerfi sem að hér hefur verið við líði og ég þekki afskaplega vel úr minni heimabyggð Vestmannaeyjum, komin af sjómönnum og fiskvinnslufólki og ég fer ekki með það í flimtingum. Það þykja mér hins vegar háttvirtu þingmenn sem halda því fram að ákvörðun í þessum efnum sem byggð á því að fylla hér íbúðir á höfuðborgarsvæðinu, þá finnst mér þeir vera að taka nokkuð léttvægt á þessu alvarlega máli. Og ég hafna því að ég sé að fjalla það af einhverju léttúð, þó ég veki athygli á því að umræðan hafi villst út á mjög undarlega brautir í þessu máli.